Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Фавсту.
Сегодня, 19 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μάρτυρα Φάουστα.
Святая жила в IV веке в городе Кизик, на побережье Мраморного моря, сейчас это территория Турции. Она была воспитана родителями в христианской вере, осиротев, вела строгую и добродетельную жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Фавсту арестовали. Сначала уговорами, а затем пытками ее принуждали отречься от Спасителя. Но девушка не изменила своей вере. Раны, нанесенные ей палачами, на глазах исцелялись. Свидетелями этого чуда стали языческий жрец Евеласий и военачальник Максим. Они уверовали во Христа и приняли мученическую смерть вместе с Фавстой.
Η Αγία έζησε τον 4ο αιώνα στην πόλη Κίζικος, στις ακτές του Μαρμαρά, της σημερινής Τουρκίας. Ανατράφηκε από χριστιανούς γονείς. Αφού έμεινε ορφανή, έζησε μια αυστηρή και ανάρετη ζωή. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ξεκίνησε τους διωγμούς κατά των χριστιανών, η Φάουστα συνελήφθη. Πρώτα με πειθό και έπειτα με βασανισμούς προσπάθησαν να την αναγκάσουν να αρνηθεί τον σωτήρα. Αλλά το κορίτσι δεν άλλαξε την πίστη του. Οι πληγές που τις προξένησαν οι δήμοι θεραπεύονταν μπροστά στα μάτια όλων. Μάρτυρες αυτού του θαύματος ήταν ο παγανιστής ιερέας Ευλάσιος και ο στρατηγός Μάξιμος. Αυτοί πίστεψαν στον Χριστό και υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο μαζί με την Φάουστα.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Святой родился в 9 веке в семье, родственной византийскому императорскому дому. В юности получил блестящее образование, был учителем будущего просветителя славян равноапостольного Кирилла. В зрелые годы принял монашество. Когда Константинопольская кафедра опустела, епископы единогласно избрали Фотия патриархом. Под конец жизни святитель пострадал от доносов и интриг, был заключен под стражу и отправлен в ссылку. Церковь почитает Фотия как защитника православия и просветителя. Его усилиями началась проповедь христианства на славянском языке.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Ιεράρχη Φώτιου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα σε μια οικογένεια η οποία είχε συγγένεια με την Βυζαντινή Αυτοκρατορική Δυναστεία. Σε νεαρή ηλικία απέκτησε λαμπρή εκπαίδευση. Ήταν δάσκαλος του μελλοντικού φωτιστή των Σλάβων του Ιωσαποστόλου Κύριλου. Σε όρημη ηλικία έγινε μοναχός. Όταν η Πατριαρχική Έδρα της Κωνσταντινούπολεως έμεινε κενή, οι επίσκοποι εξέλεξαν ομόφωνα τον Φώτιο για Πατριάρχη. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Ιεράρχης υπέφερε από συκοφαντίες και ίντριγες, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Η Εκκλησία τιμά τον Φώτιο ως υπερασπιστή της Ορθοδοξίας και φωτιστή. Με τις προσπάθειές του άρχισε το κήρυγμα του χριστιανισμού στην σλαβική γλώσσα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 февраля, церковь молитвенно вспоминает апостолов Архиппа, Филимона и равноапостольную Апфию. Святые входили в число 70 учеников Иисуса Христа. Они были сподвижниками и помощниками святого апостола Павла. Архипп служил епископом города Колоссы во Фригии. В доме Филимона и его жены Апфии часто собирались христиане для совершения богослужений. Там охотно принимали странников и давали приют больным. Во время гонений на христиан при императоре Нероне Архипп, Филимон и равноапостольная Апфия приняли мученическую кончину. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Апостолы Архипп, Филимон и равноапостольная Апфия, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Άρχιπο, Φιλίμωνα και την Ισαπόστολο Απφία. Οι Άγιοι ανήκαν στους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού. Ήταν συνεργάτες και βοηθοί του Αποστολού Παύλου. Ο Άρχιπος υπηρέτησε ως επίσκοπος της πόλης Κολοσσέη στην Φρυγία. Στο σπίτι του Φιλίμωνα και τη συζύγου του Απφίας συγκεντρώνονταν συχνά χριστιανοί για να τελέσουν θείες λειτουργίες. Εκεί φιλοξενούσαν πρόθυμα ξένους και προσέφεραν καταφύγιο στους ασθενείς. Κατά τους διωγμούς των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Νέρονα, ο Άρχιπος, ο Φιλίμωνας και εις Απόστολος Απφία υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολοι Άρχιπε Φιλίμωνα και εις Απόστολοι Απφία, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Урюпинская икона Божией Матери соответствует иконографическому типу Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пречистая Дева держит на руках Бога-младенца, указывая на него как на истинный путь спасения. По сравнению с классическим вариантом иконы, урюпинская Одигитрия дополнена некоторыми деталями. Так голову Богородицы окружает сияние. Иисус доверчиво касается ладонью руки Матери. Ноги Христа прикрыты красным покрывалом. Так неизвестный иконописец показал, что Спасителю предстоит пролить свою кровь на кресте.
Η икона Урупинская, της Мητέρας του Θεού, αντιστοιχεί στον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η Υπεραγία Θεοτόκος κρατά στην αγκαλιά της το Θείο Βρέφος, υποδεικνύοντάς το την αληθινή οδό της σωτηρίας. Σε σύγκριση με την κλασική εκδοχή της εικόνας, η Οδηγήτρια Ουρούπινσκαια συμπληρώνεται με ορισμένες λεπτομέρειες. Έτσι, το κεφάλι της Παναγίας περιβάλλεται από λάμψη. Ο Ιησούς αγγίζει με εμπιστοσύνη το χέρι της μητέρας με την παλάμη του. Τα πόδια του Χριστού είναι καλυμμένα με μια κόκκινη κουβέρτα. Έτσι, ο άγνωστος αγιογράφος έδειξε ότι ο Σωτήρας πρόκειται να χύσει το αίμα του στον Σταυρό.
Названа икона по месту обретения. Оно произошло 21 июня 1827 года неподалеку от казачьей станицы Урюпинской. Сейчас это город Урюпинск Волгоградской области. Образ нашли на дереве в урочище каменный байрак две пожилые женщины. Они были христианскими подвижницами, построили себе хижину в отдалении от станицы и проживали отшельницами. Обе тяжко страдали различными болезнями. Поместив найденный образ у себя в келье, женщины просили Богородицу об исцелении. И через несколько дней почувствовали себя совершенно здоровыми.
Η εικόνα πήρε το όνομά της από τον τόπο της ανακάλυψής της. Βρέθηκε στις 21 Ιουνίου του 1827 κοντά στο κοζάκικο χωριό Ουρούπινσκαια. Σήμερα πρόκειται για την πόλη Ουρούπινσκ, στην περιοχή του Βολγκαγκράτ. Η εικόνα βρέθηκε σε ένα δέντρο στην περιοχή Κάμενη Μπεϊράκ από δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Ήταν χριστιανές ασκήτριες. Έχτισαν μια καλύβα μακριά από το χωριό και ζούσαν εκεί ως ερημίτριες. Και οι δύο υπέφεραν σοβαρά από διάφορες ασθένειες. Τοποθετώντας την εικόνα που βρήκαν στο κελί τους, οι γυναίκες ζήτησαν από τη μητέρα του Θεού θεραπεία και μέσα σε λίγες μέρες ένιωσαν εντελώς υγιείς.
Слух о чуде распространился в народе. Односельчане приходили к отшельницам, чтобы помолиться перед благодатным образом. И свидетельствовали, что Божия Матерь откликалась на просьбы. По благословению священников икону перенесли в местную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. К месту обретения святыни верующие стали совершать крестные ходы. Священноначалие благословила жителей станицы Урюпинской фиксировать все сведения о чудесах, явленных Божией Матерью от иконы. И записей накопилось немало. По молитвам перед Урюпинским образом прекращались эпидемии, засуха сменялась благодатным дождем, земля радовала урожаями.
Η φήμη για το θαύμα διαδόθηκε μεταξύ των ανθρώπων. Οι κάτοικοι του χωριού ήρθαν στις ερημίτισες για να προσευχηθούν μπροστά στη χαρτημένη εικόνα και κατέθεσαν ότι η μητέρα του Θεού ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους. Με την ευλογία των ιερέων, η εικόνα μεταφέρθηκε στην τοπική εκκλησία της Προστασίας της Παναγίας. Οι πιστοί άρχισαν να κάνουν λιτανίες στον τόπο που βρέθηκε η εικόνα. Το ιερατείο ευλόγησε τους κατοίκους του χωριού Ουρούπινσκαια να καταγράψουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα θαύματα που έκανε η Παναγία μέσω της εικόνας. Και στα αρχεία έχουν μαζευτεί πολλές πληροφορίες. Με την προσευχή μπροστά στην εικόνα Ουρούπινσκαια, οι επιδημίες σταμάτησαν, η ξηρασία αντικαταστάθηκε από βροχές και η γη χαιρόταν με τις σωδιές.
На месте явления иконы забил целебный источник. В советское время его не раз пытались засыпать, но тщетно. Вода вновь и вновь пробивалась сквозь землю. Этот родник оставался местом паломничества, когда Покровскую церковь закрыли в 30-е годы XX века. Богослужения в ней возобновились во время Великой Отечественной войны, в 40-х.
Στο σημείο που εμφανίστηκε η εικόνα άρχισε να ρέει μια θεραπευτική πηγή. Στην σχεδιτική εποχή προσπάθησαν να την καταστρέψουν, αλλά μάταια. Το νερό έβγαινε ξανά και ξανά μέσα από το έδαφος. Αυτή η πηγή παρέμεινε τόπος προσκυνήματος, όταν η Εκκλησία της Μυσιτίας έκλεισε τη δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα. Οι θείες λειτουργίες σε αυτήν επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, τη δεκαετία του 40.
Ο Ρούπινσκου εικόνου, περίοδο γκανίνη, верующие прятали по домам, а в 1993 году вернули в храм. Тогда же в городе возродилась традиция совершать крестный ход со святыней в день ее обретения. Ежегодно 21 июня паломники со всей России приезжают в Урюпинск, чтобы поучаствовать в молитвенном шествии, поклониться чудотворному образу Небесной Заступницы.
Την εικόνα του Ουρούπινσκ κατά διάρκεια της περίοδου των διωγμών οι πιστοί έκρυψαν στα σπίτια τους και το 1993 επέστρεψε στο ναό. Την ίδια στιγμή στην πόλη αναβίωσε η παράδοση να γίνεται πομπή με τον ιερό την ημέρα της ανακάλυψής του. Κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου προσκυνητές από όλη τη Ρωσία έρχονται στο Ουρούπινσκ για να λάβουν μέρος στην πομπή προσευχής και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της ουράνιας προστάτηδας.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
В 1866 году на Урале, в Пермской и Вятской губерниях свирепствовал голод. Последствия неурожая были серьезные. Крестьяне и рабочие горных заводов погибали от истощения. А благополучные районы, которые могли бы поделиться продовольствием с несчастными голодающими, находились слишком далеко. Но помощь все-таки пришла. Из столицы, преодолев без малого 1000 верст, с несколькими обозами зерна, на Урал приехал чиновник по особым поручениям Министерства внутренних дел, полковник Евгений Васильевич Богданович. Это был молодой еще человек, бывший мичман Черноморского флота. Несколько лет назад он уволился с военной службы по состоянию здоровья. У мичмана неожиданно открылась морская болезнь. Служить Отечеству Богданович продолжил в Министерстве внутренних дел Российской империи. В то время этот государственный орган не только охранял закон и порядок, но и, к примеру, отвечал за работу почты и телеграфа. Попечение о народном хозяйстве тоже входило в его функции.
Το 1866 η πείνα οργίαζε στα Ουράλια, στις επαρχίες του Πέρμ και στη Βιάτκα. Οι συνέπειες της αποτυχίας των καλλιεργειών ήταν σοβαρές. Αγρότες και εργάτες των ορυχείων πέθαναν από εξάντληση. Και οι ευνοϊκές περιοχές που θα μπορούσαν να μοιραστούν την τροφή με τους άτυχους πεινασμένους ήταν πολύ μακριά. Αλλά η βοήθεια ήρθε. Ο συνταγματάρχης Ευγένη Βασίλειβιτς Μπαγδανόβιτς, αξιωματούχος με ειδικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, ήρθε από την πρωτεύουσα. έχοντας διανύσει σχεδόν 1000 μίλια με αρκετές άμαξες με σιτηρά στα Ουράλια. Ήταν ένας νεαρός άνδρας, πρώην σημειοφόρος του στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Πριν από μερικά χρόνια παραιτήθηκε από τη στρατιωτική του θητεία για λόγους υγείας. Ο σημειοφόρος ανακάλυψε ξαφνικά ότι έχει ναυτία. Για να υπηρετεί την πατρίδα, ο Μπογδάνοβιτς συνέχισε στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή, αυτός ο κρατικός φορέας δεν προστάτευε μόνο τον νόμο και την τάξη, αλλά και για παράδειγμα ήταν υπεύθυνος για το έργο του ταχυδρομείου και του τηλεγράφου. Η φροντίδα της εθνικής οικονομίας περιλαμβάνονταν επίσης στα καθήκοντά του.
Евгений Богданович лично объехал населенные пункты, где положение было особенно тяжелым. Ослабить натиск голода удалось. Однако надолго ли хватит привезенных запасов? Не придется ли снова кому-нибудь ехать за 1000 верст с грузом, переправляя его то белянами, деревянными речными баржами, то лошадьми? Путь получался долгий, он занимал несколько месяцев. Сколько людей за это время может погибнуть, случись опять неурожай? Вот если бы была железная дорога, паровозы доставили бы все, что нужно, за считанные дни. Полковник Богданович некоторое время ходил в раздумьях, а потом отправил телеграмму в Петербург. Он обращался в ней к тогдашнему министру внутренних дел Петру Валуеву. «Изучив местные условия, нахожу, что единственным надежным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени», сообщал Евгений Васильевич. И добавлял, что рельсы при желании можно протянуть и дальше, через всю Сибирь до самой границы с Китаем. Линия получила бы важное стратегическое и международное коммерческое значение. Так Евгений Богданович стал автором идеи Великого Сибирского железнодорожного пути или знаменитой Транссибирской магистрали.
Ο Ευγένιος Μπογδάνοβιτς ταξίδεψε προσωπικά στους οικισμούς όπου η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ήταν αδύνατο να αποδυναμωθεί η επέλαση της πείνας. Πόσο καιρό όμως θα κρατήσουν οι προμήθειες που έφεραν? Δεν θα έπρεπε πάλι κάποιος να πάει 1000 μίλια μακριά με το φορτίο, μεταφέροντάς το είτε με μπελιάν, με ξύλινες ποταμοφόρες είτε με άλογα? Το ταξίδι ήταν μακρύ, διαρκούσε αρκετούς μήνες. Πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, αν υπήρχε άλλη μια αποτυχία στη σοδειά? Αλλά αν υπήρχε ένας σιδηρόδρομος, οι ατμομηχανές θα παρέδιδαν ό,τι χρειαζόταν μέσα σε λίγες μέρες. Ο συνταγματάρχης Μπογδάνοβιτς σκέφτηκε για λίγο. Μετά έστειλε ένα τηλεγράφημα στην Αγία Πετρούπολη. Το απίφθινε στον τότε Υπουργό Εσωτερικών Πιότρ Βαλούγεφ. Έχοντας μελετήσει τις τοπικές συνθήκες, διαπιστώνω ότι το μόνο αξιόπιστο μέσο για την αποτροπή του λοιμού στην περιοχή των Ουραλίων, στο μέλλον, ήταν η κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής από τις εσωτερικές επαρχίες προς το Εκατερινμπούργ και περαιτέρω προς την Τιουμένη, ανέφερε ο Ευγένιος Βασίλειβιτς. Και πρόσθεσε ότι αν ήταν επιθυμητό, ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι και σε ολόκληρη τη Σιβηρία, μέχρι τα ίδια τα σύνορα με την Κίνα. Η γραμμή θα είχε τότε μια σημαντική στρατηγική και διεθνή εμπορική σημασία. Έτσι, ο Ευγένιος Μπογδάνοβιτς έγινε ο συγγραφέας της ιδέας του μεγάλου Σιβηρικού σιδηροδρόμου ή του περίφημου υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου.
Спустя несколько лет по проекту Богдановича началось строительство одного из первых отрезков Транссиба – Уральской железной дороги. Жители городов, через которые прошла новая магистраль, ликовали. Теперь они больше не были отрезаны от цивилизации и поминали добрым словом Евгения Васильевича. А одну из узловых станций близ Екатеринбурга даже назвали в его честь – Богданович. Она и по сей день носит это имя. Железная дорога была одним из главных свершений Евгения Богдановича на благо людей, но далеко не единственным. Он вошел в историю еще и как пионер пожарного благоустройства России. Здания тогда возводились преимущественно из дерева, а потому пожары случались часто и были весьма разрушительными. Евгений Васильевич занялся организацией регулярных пожарных команд. Благодаря его энтузиазму пожарные части постепенно появились в каждом городе. Помимо этого, Богданович стал основателем школы брандмейстеров, учебного заведения, где готовили квалифицированные кадры для таких пожарных дружин.
Лига хроня аргодера, симфоном это схеду Богданович, архиси катаскеви, ενός από τα πρώτα τμήματα του υπερσιβηρικού, του σιδηροδρόμου των Ουραλίων. Οι κάτοικοι των πόλεων από τις οποίες περνούσε η νέα κύρια γραμμή χάρηκαν. Τώρα πια δεν ήταν αποκομμένοι από τον πολιτισμό. και θυμόταν τον Ευγένη Βασίλεβιτς με μια καλή κουβέντα. Και ένας από τους κομβικούς σταθμούς κοντά στο Εκατερινμπούργκ πήρε μάλιστα το όνομά του προς τιμήν του, Μπαγδανόβιτς. Φέρει ακόμη και σήμερα αυτό το όνομα. Ο σιδηρόδρομος ήταν ένα από τα κύρια επιτεύγματα του Ευγένη Μπαγδανόβιτς, προς όφελος των ανθρώπων, αλλά μακράν όχι το μοναδικό. Έμενε επίσης στην ιστορία ως ο πρωτοπόρος της βελτίωσης της πυρασφάλειας στην Ρωσία. Τα κτίρια εκείνη την εποχή ήταν ξύλινα και ως εκ τούτου οι πυρκαγιές συνέβαιναν συχνά και ήταν πολύ καταστροφικές. Ο Ευγένη Βασίλεβιτς άρχισε να οργανώνει τακτικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Χάρη στον ενθουσιασμό του, πυροσβεστικές σταθμοί εμφανίστηκαν σταδιακά σε κάθε πόλη. Επιπλέον, ο Μπαγδανόβιτς έγινε ο ιδρυτής του σχολείου Brandmeisterhof, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπου εκπαιδεύονταν εξειδικευμένο προσωπικό για τέτοιες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Немало благих дел Евгений Васильевич совершил и на духовном поприще. Он долгие годы был старостой Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. На собственные средства издавал брошюры духовно-нравственного и патриотического содержания, которые бесплатно распространялись среди прихожан и в народе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский называл Богдановича «сеятелем доброго слова». Выдающийся русский мыслитель Лев Тихомиров вспоминал, что в своих брошюрах Евгений Васильевич проповедовал очень простую формулу благоденствия России. Нужен царь, заботящийся о народе. Нужен народ, честный, трудолюбивый, верующий. Жизнь самого Евгения Богдановича стала ярким примером ревностного служения Богу, царю, народу и Отечеству.
Πολλές καλές πράξεις έκανε ο Ευγένη Βασίλεβιτς και σε πνευματικό επίπεδο. Για πολλά χρόνια ήταν ο φύλακας του καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη. Με δικά του έξοδα εξέδιδε φυλάδια πνευματικού, ηθικού και πατριωτικού περιεχομένου, τα οποία διανέμονταν δωρεάν στους ενορίτες και στον λαό. Ο Άγιος Δίκαιος Ιωάννης της Κροστάνδης αποκάλεσε τον Μπαγδανόβιτς σπορέα καλών λόγων. Ο εξέχων Ρώσος στοχαστής Λεύ Τιχομίροφ υπενθύμησε ότι στα φυλάδια του ο Ευγένιος Βασίλεβιτς κήρυτε μια πολύ απλή φόρμουλα για την ευημερία της Ρωσίας. Χρειαζόμαστε έναν τσάρο που να νοιάζεται για τον λαό. Χρειαζόμαστε τον λαό, τίμιο, εργατικό και πιστό. Η ζωή του ίδιου του Ευγένη Μπαγδανόβιτς έγινε ένα σημαντικό, ζωντανό παράδειγμα ζήλου για την υπηρεσία προς τον Θεό, τον τσάρο, τον λαό και την πατρίδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Многие из нас, попадая в беду, не представляют, где брать силы и энергию для дальнейшей жизни. Знаю по себе. Иногда справиться с тяжелой ситуацией помогает чужой опыт. Об этом я думала, читая в интернете о человеке, который оказался в инвалидной коляске и самостоятельно ухаживал за лежачими родителями. Его фамилия – Настоящий. Он умеет радоваться жизни и считает, что у него нет поводов унывать. Летом 2010 года 26-летний юрист из Пскова Дмитрий Настоящий повредил в автомобильной аварии позвоночник. Это случилось в городе Остров, Псковской области, куда он приехал навестить родителей. То ли от усталости, то ли от жары Дмитрий потерял сознание. Неуправляемая машина перевернулась, водителя выбросило из окна и придавило автомобилем.
Πολλοί από εμάς, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, δεν έχουμε ιδέα από πού να αντλήσουμε δύναμη και ενέργεια για το υπόλοιπο της ζωής μας. Ξέρω από τη δική μου εμπειρία και μερικές φορές η εμπειρία των άλλων ανθρώπων με βοηθά να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις. Το σκέφτηκα αυτό όταν διάβασα στο διαδίκτυο για έναν άνδρα που ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι και φρόντιζε μόνος του τους γονείς του. Το επώνυμό του είναι το εξής: ο πραγματικός, γιατί ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή και πιστεύει ότι δεν έχει λόγο να αποθαρρύνεται. Το καλοκαίρι του 2010, ο 26χρονος δικηγόρος από το Ψκόφ, Δημήτρη, ο πραγματικός, υπέστη βλάβη στην σποδηλική του στήλη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Συνέβη στην πόλη Όστραφ της περιοχής του Ψκόφ, όπου είχε έρθει να επισκεφθεί τους γονείς του. Είτε από την κούραση είτε από τη ζέστη, ο Δημήτρη έχασε τις αισθήσεις του και το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και ανατράπη. Ο οδηγός πετάχτηκε από το παράθυρο και καταπλακώθηκε από το ίδιο το αυτοκίνητο.
Первые месяцы было тяжело. Молодой человек не мог понять, как жить дальше. Его шансы встать на ноги, по мнению медиков, равнялись нулю. Но постепенно, по словам Дмитрия, угасший внутренний огонь снова разгорелся. С помощью родителей и друзей он адаптировался к новой жизни. Вернулся в Псков, начал работать по специальности дистанционно. 3 года спустя отец с матерью поочередно перенесли инсульт, и Дмитрий Настоящий переехал в город-остров. Прошло несколько лет, Дмитрий в шутку называет себя отцом-одиночкой с 2 веселыми ребятами – Мамулькиным и Папкой. Он для них – санитар и сиделка, повар и массажист. Сам ездит на машине в магазин и аптеку, выращивает овощи, топит печь, косит траву. И все это, не вставая с инвалидной коляски. Дом, не приспособленный для человека с ограниченными возможностями, пришлось реконструировать. Помогли друзья.
Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι. Ο νεαρός δεν μπορούσε να καταλάβει πώς να συνεχίσει να ζει. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι πιθανότητες να σταθεί ξανά στα πόδια του ήταν μηδενικές. Όπως είπε ο Δημήτρη, η σμισμένη εσωτερική φωτιά αναζωπηρώθηκε. Με τη βοήθεια των γονέων και των φίλων του, προσαρμόστηκε στη νέα του ζωή. Επέστρεψε στο Ψκόφ και άρχισε να εργάζεται εξ αποστάσεως στην ειδικότητά του. 3 χρόνια αργότερα, ο πατέρας και η μητέρα του υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο και ο Δημήτρη μετακόμισε στην πόλη Όστραφ. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Ο Δημήτρη αποκαλεί τον εαυτό του αστευόμενος, έναν ανήπαντρο πατέρα με 2 χαρούμενα παιδιά, τη μάνα και τον πατέρα. Είναι ο νοσοκόμος και ο φροντιστής τους, ο μάγειρας και ο μασέρ. Πηγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο στο μαγαζί και στο φαρμακείο. Καλλιεργεί λαχανικά, μαγειρεύει, κόβει το γρασίδι και όλα αυτά χωρίς να σηκώνεται από το αναπηρικό του αμαξίδιο. Το σπίτι, το οποίο δεν ήταν προσαρμοσμένο για ένα άτομο με αναπηρία, έπρεπε να ανακατασκευαστεί. Οι φίλοι βοήθησαν.
Любую мелочь, утренний кофе, пение птиц, Дмитрий использует как повод для радости. Казалось бы, какие плюсы в том, что отец после инсульта перестал разговаривать, а Настоящий, младший, заряжается жизнелюбием от его лучезарной улыбки. Говорит, надо жить и радоваться, поддерживать внутренний огонь. Меня очень вдохновила история Дмитрия Настоящего. Настоящего сына и настоящего человека. И его родителей, воспитавших такого мужчину. К слову, на советы доброжелателей определить маму с папой в дом престарелых, чтобы самому жить спокойно, Дмитрий отвечает, что никогда никому их не отдаст. И я с ним согласна. Иначе и быть не может.
Ο Дмитрий χρησιμοποιεί κάθε μικρό πράγμα, τον πρωινό καφέ, το κελάδισμα των πουλιών, ως αφορμή για χαρά. Φαίνεται τι πλεονεκτήματα έχει το γεγονός ότι ο πατέρας του σταμάτησε να μιλά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά ο Δημήτρη φορτίζεται με ζωτικότητα από το λαμπερό του χαμόγελο και λέει: Πρέπει να ζεις και να είσαι ευτυχισμένος. Για να διατηρείς την εσωτερική φωτιά αναμένει. Και εμπνεύστηκα πολύ και από τους γονείς του που μεγάλωσαν έναν τέτοιο άνδρα. Εν τω μεταξύ, στην συμβολή των καλεθελητών να βάλουν τη μαμά και τον μπαμπά στο γυροκομείο για να ζήσει εκείνος ήρεμα, ο Δημήτρη απαντά ότι δεν θα τους δώσει ποτέ σε κανέναν. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
В 150 километрах от Перми, на юго-восточной границе области, расположен Суксунский район. Поселок Суксун называют родиной самовара. А еще здесь расположен святой Ильинский источник. Это довольно необычный источник. Вода собирается на вершине скалы, и около 20 литров каждую секунду падают вниз с высоты 7 метров. В народе источник еще называют водопад Плакун. По легенде, одну девушку хотели выдать за местного богача, но девушка не соглашалась, она любила другого. Невесту заточили в пещере, в недрах горы, пока она не согласится на выгодное замужество. Страдая, девушка непрерывно плачет, и ее слезы льются шумным водопадом. Нужно отметить, что природных водопадов на Урале совсем немного, и Суксунский – один из самых впечатляющих.
Η περιοχή Σουξούν βρίσκεται 150 χιλιόμετρα από το Πέρμ, στα νοτιοανατολικά σύνορα της περιοχής. Το χωριό Σουξούν αποκαλείται γενέτειρα του Σαμοβάρη, ενώ εκεί βρίσκεται και η ιερή πηγή του Ηλίνσκι. Πρόκειται για μια αρκετά ασυνήθιστη πηγή. Το νερό συλλέγεται στην κορυφή του βράχου και περίπου 20 λίτρα πέφτουν κάθε δευτερόλεπτο από το ύψος των 7 μέτρων. Η πηγή ονομάζεται επίσης καταράκτες Πλακούν. Σύμφωνα με το μύθο, ένας πλούσιος άνθρωπος ήθελε να παντρευτεί μια κοπέλα. Αλλά η κοπέλα δεν συμφώνησε και ερωτεύτηκε έναν άλλο άντρα. Η νύφη φυλακίστηκε σε μια σπηλιά στα βάθη του βουνού. μέχρι να συμφωνήσει σε έναν ευνοϊκό γάμο. Υποφέροντας, η κοπέλα άρχισε να κλαίει συνεχώς και τα δάκρυα της χυνόταν σε έναν θορυβώδη καταράκτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολύ λίγοι φυσικοί καταράκτες στα Ουράλια και ο Σουξούνσκι είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς.
Источник с давних пор почитается верующими как целебный. Считается, что встав под водопад, человек обретает здоровье. Температура воды в источнике круглый год держится на уровне плюс 5 градусов. Вода чистая и приятная на вкус. История этого места связана с иконой Божьей Матери Неопалимая Купина, которая была явлена неподалеку во второй половине 17 века. Предание гласит, что святой образ приплыл по реке Сылва. Рыбачивший на берегу татарин Тахтарь не придал этому значения и толкнул икону вниз по течению. Но на следующий день история повторилась, и Тахтарь вытащил из воды икону и отнес в расположенный поблизости в деревне Тахтарева мужской монастырь. Иноки соорудили на берегу Сылвы часовню и поместили там икону.
Η πηγή τιμάται από καιρό από τους πιστούς ως ιαματική. Πιστεύετε ότι αν κάποιος σταθεί κάτω από τον καταράκτη γίνεται υγιής? Το νερό της πηγής παραμένει στο συν 5 όλο το χρόνο. Είναι καθαρό και ευχάριστο στη γεύση. Η ιστορία αυτού του τόπου συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας φλεγόμενη Βάτος, η οποία αποκαλύφθηκε σε κοντινή απόσταση στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Ο θρύλος λέει ότι η ιερή εικόνα έπλεε στον ποταμό Σίλβα. Ένας τατάρος ψαράς, ο Τοχτάρ, ο οποίος ψάρευε στην ακτή, δεν της έδωσε ιδιαίτερη σημασία και έσβρωξε την εικόνα στο ρεύμα. Αλλά την επόμενη μέρα, όταν η ιστορία επαναλήφθηκε, ο Τοχτάρ έβγαλε την εικόνα από το νερό και την πήγε στο κοντινό μοναστήρι στο χωριό Τοχταρεό. Οι μοναχοί έκτισαν ένα παρεκκλήσι στην όχθη του ποταμού Σίλβα και τοποθέτησαν εκεί την εικόνα.
Затем в 1694 году в монастыре построили Богородицкую церковь, куда и перенесли явившийся образ Богородицы. В честь иконы весь монастырь стали называть Тахтаревским Богородичным. В нем татарин, первоначально обнаруживший икону, принял православную веру и стал монахом. В советское время монастырь закрыли, но одной жительнице удалось спрятать почитаемый образ. В 1940-х икону Божьей Матери Неопалимая Купина передали в открывшийся Петропавловский храм в поселке Суксун. Там она хранится до сих пор. Интересно сложилась судьба монастырской церкви. Ее из села Тахтарева в начале 1970-х годов перевезли в этнографический музей Хохловка, что под Пермью.
Στη συνέχεια, το 1694 έκτισαν την εκκλησία της Παναγίας στο μοναστήρι, όπου μεταφέρθηκε η εικόνα της Παναγίας. Προς τιμήν της εικόνας, όλο το μοναστήρι άρχισε να ονομάζεται Τοχταρεόφσκι της Θεοτόκου. Σε αυτό το μοναστήρι, ο Τατάρος, που ανακάλυψε αρχικά την εικόνα, ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη και έγινε μοναχός. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής, το μοναστήρι έκλεισε. Όμως ένας κάτοικος κατάφερε να βγάλει και να κρύψει την τιμημένη εικόνα. Την δεκαετία του 1940, η εικόνα της Παναγίας, φλεγόμενη Βάτος, μεταφέρθηκε στην καινούργια εκκλησία του Πέτρου και Παύλου στο χωριό Σουξούν. Εκεί φυλάσσεται μέχρι και σήμερα. Η τύχη της εκκλησίας του μοναστηριού ήταν ενδιαφέρουσα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μεταφέρθηκε από το χωριό Ταχταρεόβο στο Εθνογραφικό Μουσείο Χαχλόφκα, κοντά στο Πέρμ.
Сейчас около источника поставлена деревянная часовня в честь Ильи Пророка. Ежегодно к источнику совершается крестный ход из Суксуна с иконой Неопалимая Купина. На праздник Крещения Господня желающие могут окунуться под водопадом. В морозы водопад покрывается ледяным панцирем, а внутри продолжает струиться вода. Ильинский источник, он же водопад Плакун, расположен напротив деревни Сосыково, на правом берегу реки Сылва в Суксунском районе Пермского края. Чтобы попасть к источнику, удобнее всего ехать на автомобиле по трассе Екатеринбург-Пермь, затем повернуть на Суксун. Перейти Сылву можно по подвесному мосту.
Тора υπάρχει ένα ξύλινο παρεκκλήσι προς τιμήν του προφήτη Ηλία κοντά στην πηγή. Κάθε χρόνο μια πομπή από το Σουξούν με την εικόνα φλεγόμενη Βάτος πηγαίνει στην πηγή. Στην γιορτή των Θεοφανίων όλοι μπορούν να κάνουν μια βουτιά κάτω από τον καταράκτη. Σε παγωμένο καιρό ο καταράκτης καλύπτεται με ένα παγωμένο κέλυφος, αλλά το νερό συνεχίζει να ρέει στο εσωτερικό του. Η πηγή Ήλγινσκι, γνωστή και ως καταράκτης Πλακούν, βρίσκεται απέναντι από το χωριό Σασικόβο, στην δεξιά όχθη του ποταμού Σίλβα, στην περιοχή Σουξούνς και της περιφέρειας Πέρμ. Για να φτάσετε στην πηγή, είναι πιο βολικό να πάτε με αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Εκατερινμπούργκ του Πέρμ. Στη συνέχεια στρίψτε προς το Σουξούν. Μπορείτε να διασχίσετε τον ποταμό Σίλβα που μια κρεμαστή γέφυρα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Знакома ли вам ситуация, когда холода уже настали, а ты все ходишь в легкой обуви? Мне да. В тот год зима наступила рано, на Покров уже выпал снег. Я очень ждала 1 ноября, день зарплаты, чтобы поскорее купить себе зимние сапоги. Получала я тогда совсем мало, и сумма, которую я выделила на покупку, была небольшая. А как хотелось купить что-то модное, красивое. Я поехала на рынок. Долго ходила и ничего не могла выбрать. И вот они. Потрясающие замшевые сапоги с натуральным мехом внутри, удобным каблучком. Но только цена кусается. Эта сумма мне не по карману. Я очень расстроилась.
Мипос гнорίζετε την κατάσταση που επικρατεί όταν ο κρύος καιρός έρθει και εσείς συνεχίζετε να περπατάτε με κρύα φθινοπορεινά παπούτσια? Εγώ την ξέρω αυτή την κατάσταση. Εκείνη τη χρονιά ο χειμώνας ήρθε νωρίς. Το χιόνι είχε ήδη πέσει στο Πακρόφ. Ανυπομονούσα πολύ για την 1η Νοεμβρίου, την ημέρα του μισθού μου, προκειμένου να αγοράσω χειμερινές μπότες, το συντομότερο δυνατό. Έπαιρνα πολύ λίγα εκείνη την εποχή και το ποσό που είχα διαθέσει για την αγορά ήταν μικρό. Αλλά πόσο ήθελα να αγοράσω κάτι μοντέρνο και όμορφο. Πήγα στην αγορά, περπατούσα για πολλή ώρα και δεν μπορούσα να διαλέξω τίποτα. Και εδώ, εκπληκτικές σουέτ μπότες με φυσική γούνα στο εξωτερικό και άνετο τακούνι. Αλλά μόνο η τιμή είναι τσουχτερή. Αυτό το ποσό δεν μπορώ να το αντέξω οικονομικά. Ήμουν πολύ αναστατωμένη.
Решила поискать еще. Смотрю, примеряю, все не то. Перед глазами стоят они. И обидно до слез, что не могу купить. Хотела уже ехать домой, но заблудилась. Никак не могла найти выход, ходила кругами. И тут я зашла в очередной магазин, чтобы спросить дорогу. И увидела те самые сапоги. На них была скидка, потому что оставался последний, самый маленький размер. А это как раз мой.
Αποφάσισα να δω κάτι άλλο. Είδα κάτι άλλο, τα δοκίμασα, αλλά δεν μου τέριαζε τίποτα. Και απογοητεύτηκα, με δάκρυα στα μάτια, και άρχισα να κλαίω που δεν μπόρεσα να τις αγοράσω. Ήθελα να πάω σπίτι, αλλά χάθηκα και δεν μπορούσα να βρω το δρόμο, έκανα κύκλους. Και μετά πήγα σε ένα άλλο κατάστημα για να ζητήσω οδηγίες. Και είδα αυτές τις μπότες. Αλλά κόστιζαν ακριβώς όσα είχα βάλει στην άκρη για να τις αγοράσω. Είχαν έκπτωση επειδή ήταν το τελευταίο, το μικρότερο μέγεθος που είχε απομείνει. Και αυτό το μέγεθος. Ήταν το νούμερό μου.
Счастью не было предела. И знаете что? Я почувствовала огромную любовь и заботу обо мне Бога. Казалось бы, где-то сейчас решаются серьезные мировые проблемы, а тут я со своими сапогами. Ну глупо же. Я поняла, что даже эта моя крохотная просьба ему не безразлична. Я верю, что Бог слышит каждую нашу мысль и воздыхание сердца. Да, и в мелочах тоже. Скажите, нас, людей, много, как песка морского. Неужели возможно, чтобы Бог мог уделить внимание каждому? Я знаю на своем опыте, возможно. Каждый из нас важен, и нет такой молитвы, которая осталась бы без ответа.
Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη. Και ξέρετε κάτι, ένιωσα την μεγάλη αγάπη και φροντίδα του Θεού για μένα. Φαίνεται ότι κάπου λύνονται τώρα σοβαρά προβλήματα. Και εγώ, εδώ, με τις μπότες μου. Δεν είναι ανόητο. Αλλά συνειδητοποίησα ότι ακόμη και αυτό το μικροσκοπικό αίτημά μου δεν είναι αδιάφορο γι' αυτόν. Πιστεύω ότι ο Θεός ακούει κάθε σκέψη και κάθε αναστεναγμό της καρδιάς μας. Ναι, και στα μικρά πράγματα επίσης. Θα μπορούσατε να πείτε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε τόσοι πολλοί όσο και η άμμος της θάλασσας. Άρα γίνει δυνατόν ο Θεός να δίνει προσοχή σε όλους? Ξέρω από εμπειρία ότι ναι, είναι δυνατόν. Ο καθένας από εμάς είναι σημαντικός. και δεν υπάρχει καμία προσευχή που να μένει αναπάντητη.
Думаю, у многих есть детская травма под названием игнорирование. Когда родители на вашу просьбу отвечали: «Не до тебя сейчас». Знаменитое «перехочется».
Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ένα παιδικό τραύμα που ονομάζεται «αγνοείται». Όταν είναι απάντηση των γονέων σας στο αίτημά σας είναι η εξής: «Δεν είναι τίποτα. Τίποτα το σπουδαίο». Ή το περίφημο «Δεν έχω πλέον όρεξη».
Даже самые лучшие, любящие родители несовершенны, как все. И только у Бога нет забытых людей, неважных желаний или проблем. Несмотря на то, что каждого из нас окружают близкие и родные, никому мы не нужны так, как тому, кто пролил за нас свою кровь. И если это не вредно для нашей души, Господь всегда побалует, или точнее сказать, утешит.
Ακόμη και οι καλύτεροι στουργικοί γονείς είναι ατελείς, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και μόνο ο Θεός δεν έχει ξεχασμένους τους ανθρώπους, ασήμαντες επιθυμίες ή προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι ο καθένας μας περιβάλλεται από τους πιο κοντινούς και αγαπημένους μας ανθρώπους, κανείς δεν μας χρειάζεται τόσο πολύ όσο εκείνος που έχισε το αίμα του για μας. Και αν αυτό δεν είναι επιβλαβές για την ψυχή μας, ο Κύριος πάντα θα μας παρηγορεί και θα μας βοηθά.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
В Евангелии мы находим упоминание о том, что когда Иисуса Христа распяли и похоронили в пещере, его ученики, апостолы, были в ожидании, сбудется ли пророчество, воскреснет ли Спаситель. На третий день после кончины Христа апостолы, наконец, получили радостную весть. Их Учитель воскрес. Они побежали к погребальной пещере Спасителя и вместо бездыханного тела обнаружили там погребальные пелены и отдельно лежащий плат, которым было покрыто лицо Христа. Несмотря на то, что с момента смерти и воскресения Спасителя прошло более 2000 лет, пелены и плат, упомянутые в Евангелии, и служащие вещественным доказательством произошедших событий, сохранились до наших дней.
Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και τάθηκε σε μία σπηλιά, οι μαθητές και Απόστολοι του περίμεναν αν θα πραγματοποιούνταν η προφητεία και αν ο Σωτήρας θα αναστηθεί. Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατο του Χριστού, οι Απόστολοι έλαβαν τελικά τη χαρούμενη είδηση: ο δάσκαλος του είχε αναστηθεί. Έτρεξαν στη σπηλιά του τάθου και αντί για το άψυχο σώμα, βρήκαν τις και δύο όμορφες πέπλους και ένα χωριστά τοποθετημένο σουδάριον που κάλυπτε το πρόσωπο του Χριστού. Παρά τα 2000 χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο και την Ανάσταση του Σωτήρα, οι πέπλοι και το σουδάριον που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο ως υλικά στοιχεία των γεγονότων, διασώζονται μέχρι σήμερα.
Пеленами, о которых идет речь в Священном Писании, вернее их главной частью, является Туринская плащаница, длинный кусок ткани, на котором чудесным образом отпечатался образ Иисуса Христа. Плат, который также упоминается в Евангелии, сегодня находится в испанском городе Овьедо. История его не менее интересна, чем судьба Туринской плащаницы, о которой уже говорилось в одной из наших программ. Плат, или по-славянски «сударь», представляет собой прямоугольный кусок ткани размером 80 на 50 сантиметров. На плате отчетливо видны пятна крови. Согласно проведенным исследованиям, структура ткани, из которой сделан сударь, время ее изготовления, а также характер кровяных пятен на нем полностью совпадают с аналогичными параметрами Туринской плащаницы.
Οι πέπλοι που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ή μάλλον το κύριο μέρος τους είναι το συνδόνι του Τωρίνου, ένα μακρύ κομμάτι ύψμα στο οποίο έχει αποτυπωθεί με θαυμαστό τρόπο η εικόνα του Ιησού Χριστού. Το σοδάριον που επίσης αναφέρεται στο Ευαγγέλιο σήμερα βρίσκεται στην ισπανική πόλη Οβιέδο. Η ιστορία του δεν είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από τη μοίρα της συνδόνης του Τωρίνου, για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας. Το σοδάριον ή στα σλαβωνικά σουδάρ είναι ένα ορθογώνιο κομμάτι ύψμα διαστάσεων 80 ή 50 εκατοστών. Πάνω του διακρίνονται ευκρινείς κελίδες αίματος. Σύμφωνα με έρευνες, η δομή του υφάσματος, η εποχή κατασκευής του καθώς και ο τύπος των κελίδων αίματος ταυτίζονται πλήρως με αυτά της Τσινδόνης του Τωρίνου.
Согласно древнееврейской традиции, после смерти человека его лицо накрывалось куском ткани. Считалось, что так можно облегчить скорби близких. Когда Христос умер на кресте, его тайный ученик Иосиф Аримафейский замотал его голову погребальным платом, а затем пошел к Понтию Пилату просить разрешения на погребение Спасителя. После того, как разрешение было получено, тело Христа с платом на голове было перенесено в пещеру. Там плат был снят и положен рядом с погребальным ложем. Тело Спасителя затем было завернуто в специальную ткань, известную нам теперь как Туринская плащаница.
Σύμφωνα με την αρχαιευρεϊκή παράδοση, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, το πρόσωπο του καλύπτονταν με ένα κομμάτι ύψμα. Πιστευόταν ότι αυτό βοηθούσε να ανακοφιστεί ο πόνος των συγγενών. Όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, ο μυστικός μαθητής του, Ιωσήφ της Αρημαθαίας, τύλιξε το κεφάλι του με το κυδιόμορφο σοδάριον και στη συνέχεια ζήτησε άδεια από τον Πόντιο Πιλάτο για να θαυτεί ο Σωτήρας. Αφού έλαβε την άδεια, το σώμα του Χριστού με το σοδάριον στο κεφάλι μεταφέρθηκε στη σπηλιά. Εκεί το σοδάριον αφαιρέθηκε και τοποθετήθηκε δίπλα στον τάφο. Το σώμα του Σωτήρα στην συνέχεια τυλίχθηκε σε ένα ειδικό ύφασμα, τείχνο στη συνδόνη του Τουρίνου.
Погребальный плат Христа до VII века хранился в Иерусалиме. Из-за угрозы исламского нашествия его перевезли сначала в Александрию Египетскую, а затем по северному побережью Африки через Гибралтарский пролив переправили в Испанию, в город Овьедо, где он теперь и хранится. Сударь покоится в особом серебряном ларце, который находится в кафедральном соборе города.
То кидиоморфо сударион ту Христу филосотан штин Иерусалим мехри тон 7 αιώνα. Λόγω του κινδύνου από ισλαμικές εισβολές μεταφέρθηκε αρχικά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στην συνέχεια μέσω της βόρειας αφρικανικής ακτής και του στενού του Γιβραλτάρ έφτασε στην Ισπανία στην πόλη Οβιέδο, όπου φυλάσσεται σήμερα. Το σουδάρ βρίσκεται σε ένα ειδικό ασημένιο κυβότιο μέσα στον καθεδρικό ναό της πόλης.
Сведения о путешествии Плата являются подлинными. На ткани были найдены частички чертополоха, того самого терния, из которого для Христа сплели венец. Те же частички имеются и на Туринской плащанице. Кроме того, на платье есть пыльца древних растений, произрастающих только в северных регионах Африки. Есть еще один небезынтересный факт, связанный с сударем. Проведенные испанскими учеными исследования показали, что кровяные пятна, имеющиеся на платье, могли возникнуть только в том случае, если голова умершего была склонена вниз, а руки при этом подняты вверх, характерное положение тела при распятии. Таким образом, погребальный сударь Христа служит уникальным доказательством правдивости евангельской истории.
Та стихия, то таксиде, то сударию ине аксиописта. Πάνω στο ύφασμα βρέθηκαν σωματίδια ανκαθιού, από το οποίο πλέχθηκε το στέμα του Χριστού. Τα ίδια σωματίδια υπάρχουν και στη συνδόνη του Τωρίνου. Επιπλέον στον σονδάριον υπάρχει γύλη από σπάνια φυτά που απαντώνται μόνο στη Βόρεια Αφρική. Ένα ακόμη ενδιαφέρον γεγονός. Έρευνες Ισπανών επιστημόνων έδειξαν ότι οι κελίδες αίματος των σονδάριων μπορούν να δημιουργηθούν μόνο αν το κεφάλι του νεκρού ήταν κεκλειμένο προς τα κάτω και το χέρια υψωμένα. Χαρακτηριστική στάση του σώματος κατά την Σταύρωση. Έτσι το κυδιόμορφο σοδάριον του Χριστού αποτελεί μοναδική απόδειξη της αληθινότητας των ευαγγελικών γεγονότων.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня и рассказывал о погребальном сударе Спасителя, хранящемся в испанском городе Овьедо.
«Мажишаш итану и реш Антониш Баришев, шимера шашмилеше я то, кириоморфо шодарион ту шатира, по филашете штин испаники поли Овьедо».
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схиеромонах Марк Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Μάρκος Γκλίνσκι.
Монах Глинской Богородицы Рождественской пустыни по имени Марк сидел у себя в келье и перебирал четки. Он молился с особенным усердием, и на то были причины. Сегодня утром, после службы, отца Марка остановил один из братьев и неожиданно стал громко, оскорбительными словами кричать на монаха. Отец Марк не мог взять в толк, чем заслужил такое порицание. В душе его начал было вскипать гнев на обидчика. Но вместо того, чтобы ответить ему, монах ушел в свою келью, взял четки и стал горячо молиться, прося Господа вразумить оскорбившего его брата, прося и о том, чтобы перенести нанесенную обиду без гнева.
Ένας μοναχός του μοναστηριού της Παναγίας, ο Μάρκος, καθόταν στο κελί του και ξεχώριζε τα κομποσκήνια. Προσευχόταν με ιδιαίτερο ζήλο και για καλό λόγο. Σήμερα το πρωί μετά τη λειτουργία, ένας από τους αδελφούς σταμάτησε τον πατέρα Μάρκο και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει στον μοναχό με δυνατά προσβλητικά λόγια. Ο πατέρα Μάρκος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε κερδίσει μια τέτοια επίπληξη. Ο θυμός του άρχισε να βράζει στην καρδιά του για τον άνδρα που τον είχε προσβάλει. Αλλά αντί να το απαντήσει, πήγε στο κελί του, πήρε το κομποσκήνι και προσευχήθηκε θερμά, ζητώντας από τον Κύριο να λογικέψει τον αδελφό που τον προσέβαλε και να επομείνει την προσβολή χωρίς τιμό.
Постепенно сердце его успокоилось. За каждой литургией он стал поминать о здравии обидевшего его монаха и продолжал за него молиться в келье. И вот однажды вечером, когда отец Марк совершал свое обычное молитвенное правило, дверь его кельи тихо отворилась, и на пороге показался тот самый обидчик.
Сталяка и кардия ту иремуше. Се кафе литургия просевхотан για την υγεία του προσβλητικού μοναχού και συνέχισε να προσεύχεται για αυτόν στο κελί του. Ένα βράδυ, όταν έκανε την καθιερωμένη προσευχή του, η πόρτα του κελιού του άνοιξε αθόρυβα και ο ίδιος, ο επιτίδιος, βγήκε στο κατόφλι.
Знаю, отче, что ты обо мне молишься. Прости меня, с поклоном сказал он и вышел из комнаты.
«Ξέρω ότι προσεύχεσαι για μένα, Πάτερ. Συγχώρεσέ με». Υποκλήθηκε και έφυγε από το δωμάτιο.
Обрадованный отец Марк кинулся вслед за ним, но коридор оказался пуст. Не было слышно и звука удаляющихся шагов. «Неужто так скоро ушел?» — удивленно проговорил отец Марк и решил пойти к этому брату в келью, чтобы поблагодарить за добрые слова.
Ο энтузиазменный патир Маркос έτρεξε πίσω του. Αλλά ο διάδρομος ήταν άδειος. Δεν ακούστηκε κανένας ήχος από βήματα που υποχωρούσαν. Έφυγε τόσο γρήγορα, ο πατέρας Μάρκος μουρμούρισε έκπληκτος και αποφάσισε να πάει στο κελί αυτού του αδελφού για να τον ευχαριστήσει για τα καλά του λόγια.
Прежний обидчик сидел за столом и читал книгу. Увидев отца Марка, он в недоумении смотрел на него.
Ο πρώην επιτίδιος καθόταν στο τραπέζι και διάβαζε ένα βιβλίο. Όταν είδε τον πατέρα Μάρκο, τον κοίταξε με απορία.
«Спаси тебя, Господь, за то, что посетил меня с доброй вестью, облегчил мою душу», — с низким поклоном проговорил отец Марк. Монах закрыл книгу и с еще большим удивлением на него посмотрел.
«На сехи кала о Феос, по ме епискевтикес ме кала нея ке по анакуфисес тим зихи му», — είπε ο πατέρας Μάρκος, κάνοντας μια υπόκληση. Ο μοναχός έκλεισε το βιβλίο και τον κοίταξε με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη.
«Когда это я к тебе приходил?» — воскликнул он.
«Πότε ήρθα σε σένα?» — αναφώνησε.
«Да вот прямо сейчас, с поклоном прощения попросил. Сказал, что знаешь про мои о тебе молитвы».
«На, мόλις τώρα. Ζήτησε συγγνώμη με μια υπόκληση και είπες ότι γνωρίζεις για τις προσευχές μου για σένα».
Изумленный брат ответил, что весь вечер просидел за книгой и никуда из кельи не отлучался. А слова отца Марка о том, что он, оказывается, все это время за него, своего обидчика, молился, глубоко тронули сердце монаха. Со слезами он упал перед отцом Марком на колени и стал просить прощения за то, что был так незаслуженно с ним груб.
Ο έκπληκτος αδελφός απάντησε ότι καθόταν όλο το βράδυ με το βιβλίο του και δεν είχε βγει ποτέ από το κελί του. Τα λόγια του Μάρκου ότι προσεύχονταν για αυτόν είχαν αγγίξει βαθιά την καρδιά του μοναχού. Με δάκρυα στα μάτια έπεσε στα γόνατα μπροστά στον πατήρ Μάρκο και ζήτησε τη συγχώρεσή του για την αδικαιολόγητη αγένειά του.
«Уж давно хотел я перед тобою повиниться, да гордыня мешала», — говорил он. «Но, видно, сам Господь ангела своего послал, чтобы нам с тобою примириться». «На обиду не обидой отвечай, а молитвой», — говорил схиеромонах Марк Глинский. «Тогда и сам во гнев не ввергнешься, и обидчика вразумит Господь».
«Ήθελα εδώ και καιρό να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά η υπερηφάνεια μου μπήκε στη μέση», είπε. «Φαίνεται όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο για να μας συμφιλιώσει. Μην απαντάς στην προσβολή με προσβολή, αλλά με προσευχή», είπε ο Μάρκος του Γκλίνσκι. «Τότε δεν θα πέσετε σε θυμό και ο Κύριος θα κάνει τον επιτιθέμενο να λογικευτεί».
Μούδραστ Σβητόη Ρουσί и жизни русских праведников. Схиеромонах Марк Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Μάρκος Γκλίνσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.